้าวันที่11กันยายนคริสต์ศักราช2001เหตุการณ์โจมตีอาคารเวิลด์เทรดเซ็นเตอร์ในกรุงนิวยอร์กฆ่าชีวิตประชาชนผู้บริสุทธิ์เกือบ 3,000 คนความป่าเถื่อนที่น่าสะพรึงกลัวนี้ได้เผยเห็นถึงอันตรายที่ร้ายกาจอย่างหนึ่งที่กำลังเป็นภัยคุกคามต่อสันติภาพและความมั่นคงของมนุษยชาตินั่นคือลัทธิก่อการร้ายลัทธิก่อการร้ายเป็นอาชญากรรมอย่างหนึ่งต่อมนุษยชาติมันมุ่งเป้าไว้ที่ประชาชนผู้บริสุทธิ์เป้าหมายคือการกระจายความหวาดกลัวในสังคมด้วยการฆ่าประชาชนแล้วจึงเสริมความแข็งแกร่งให้แก่วัตถุประสงค์ทางการเมืองของตนกลุ่มแนวคิดต่างๆมากมายอาศัยวิธีการก่อการร้ายกลุ่มจาโคบินกลุ่มการเมืองที่ทำการปฏิวัติฝรั่งเศสเป็นกลุ่มแรกที่ใช้แนวทางของลัทธิก่อการร้ายเป็นยุคแห่งความเหี้ยมโหดที่ประชาชนถูกส่งเข้าเครื่องประหารกิโยตินหลายพันคนองค์กรเหยียดสีผิวกูคัตแคลนกำเนิดขึ้นในอเมริกาได้ทำการทารุณกรรมและฆาตกรรมประชาชนผู้บริสุทธิ์อย่างไร้ความปราณีตั้งแต่ทศวรรษ1870เป็นต้นมาเพียงเพราะพวกเขาเป็นคนผิวดำเท่านั้นการก่อความรุนแรงหรือการก่อการร้ายเพื่อเหยียดสีผิวได้กลายเป็นนโยบายของรัฐในเยอรมนีนาซีทศวรรษ1930กลุ่มนาซีได้ใช้นโยบายก่อความรุนแรงนี้กับทุกคนที่ถือว่าเป็นฝ่ายตรงข้ามกับพวกเขากลุ่มแนวคิดอีกกลุ่มหนึ่งกำลังใช้ภาวะก่อความรุนแรงในเวลาเดียวกันนั้นภายใต้การปกครองอย่างกระหายเลือดของสตาลินในสหภาพโซเวียตประชาชนประมาณ40ล้านคนถูกสังหารเพียงเพราะไม่เห็นด้วยกับแนวคิดแบบคอมมิวนิสต์เท่านั้นการก่อความรุนแรงของคอมมิวนิสต์จึงได้เกิดขึ้นในยุโรปในทศวรรษ1960องค์กรคอมมิวนิสต์ที่เป็นฝ่ายตรงข้ามกับรัฐเริ่มทำให้เกิดการนองเลือดกองพลแดงในอิตาลีและกลุ่มกองทัพแดงในเยอรมนีได้ระเบิดโจมตีด้วยอาวุธและฆ่าสังหารผู้คนเป็นจำนวนมากการรวมตัวกันของกลุ่มก่อความรุนแรงคอมมิวนิสต์ในความเคลื่อนไหวเพื่อแยกดินแดนได้ทำให้เกิดองค์กรที่กระหายเลือดยิ่งขึ้นไปอีกกลุ่ม ETA ซึ่งปรากฏขึ้นในสเปนและกลุ่ม PKK ที่รวมกลุ่มขึ้นในตุรกีได้เข็นฆ่าประชาชนชาวตุรกีอย่างไร้ความปราณีไปถึง 30,000 คนเป็นกลุ่มคอมมิวนิสต์และองค์กรก่อการร้ายแบ่งแยกดินแดนที่กระหายเลือดมากที่สุดมันเป็นธรรมชาติที่แท้จริงสำหรับลัทธิเหยียดสีผิวลัทธิฟาสซิสต์หรือคอมมิวนิสต์ที่นำไปสู่ลัทธิก่อการร้ายเพราะแนวคิดแต่และแนวคิดเหล่านี้เชื่อว่าการต่อสู้และความรุนแรงเป็นคุณสมบัติตามธรรมชาติของมนุษย์ความรุนแรงถูกมองเป็นความถูกต้องและสนับสนุนกันในทฤษฎีเหยียดสีผิวฟาสซิสต์หรือคอมมิวนิสต์อย่างไรก็ตามการก่อความรุนแรงอีกรูปแบบหนึ่งเพิ่งได้ปรากฏขึ้นในวาระนี้และนี่คือแนวคิดบิดเบือนโดยสิ้นเชิงชื่อของแนวคิดนี้คือกลุ่มก่อการร้ายอิสลามแนวคิดนี้ถูกบิดเบือนเพราะไม่มีพื้นที่สำหรับการก่อความรุนแรงหรือการก่อการร้ายในอิสลามในคัมภีร์อัลกุรอานอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงบัญชาให้มุสลิมนำสันติภาพและพันธรภาพมาสู่โลกนี้ค่านิยมทางจริยธรรมของอิสลามคือทางแก้ปัญหาต่อความรุนแรงไม่ใช่สาเหตุของมันอัดนานอุกตาได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้ในการให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งของฮอลแลนด์ว่า ไม่มีความรุนแรงหรือการกดขี่ในอิสลามข้าพเจ้าขอการปกป้องจากอัลลอฮ์ให้พ้นจากมารร้ายมีองค์การที่ชัดเจนบทหนึ่งระบุไว้ว่าไม่มีการบังคับในเรื่องของศาสนานั่นคือคำวินิจฉัยของอัลลอฮ์ไม่มีการบังคับกันในศาสนาความรักและความเมตตาอยู่ระดับที่สูงสุดอิสลามการลงโทษสำหรับการฆ่าต่อตัวผู้เป็นฆาตกรเป็นไปในแนวตาต่อตาฟันต่อฟันในอิสลามแต่ขอให้ดูสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผู้ทรงยิ่งใหญ่ทรงเผยไว้ในกุรอานว่าการให้อภัยเป็นสิ่งที่มีสิริมงคลสำหรับเจ้ามากกว่าและเมื่อมีทางเลือกที่เป็นสิริมงคลมากยิ่งกว่าจึงเป็นไปไม่ได้สำหรับมุสลิมที่จะเลือกแนวทางปฏิบัติที่มีสิริมงคลน้อยกว่าเพราะฉะนั้นเขาจึงยกโทษให้กับคนที่ฆ่าเขาและจะมีความรุนแรงใดๆในศาสนาเช่นนี้ได้อย่างไรจะมีความรุนแรงใดๆในศาสนาที่มีการให้อภัยและเปี่ยมไปด้วยเมตตาเช่นนี้ได้มุสลิมแสดงค่านิยมด้านจริยธรรมที่ดีงามอย่างยิ่งต่อผู้นับถือศาสนาอื่นๆและมีหน้าที่ในการพยายามทำดีกับพวกเขาองค์การหนึ่งจากอัลกุรอานกล่าวว่าข้าพเจ้าขอการปกป้องจากอัลลอฮ์ให้พ้นจากมารร้ายชัยฏอนที่ถูกสาปแช่งพวกเจ้านั้นเป็นประชาชาติที่ดียิ่งซึ่งถูกให้อุบัติขึ้นสำหรับมนุษยชาติโดยที่พวกเจ้าถูกใช้ให้ปฏิบัติสิ่งที่ชอบและห้ามมิให้ปฏิบัติสิ่งที่มิชอบและศรัทธาต่ออัลลอฮ์ในอีกองค์การหนึ่งอัลลอฮ์ทรงบัญชาให้มุสลิมตอบรับความดีงามแม้แต่กับผู้ที่ทำผิดต่อพวกเขาและความดีและความชั่วนั้นหาเท่าเทียมกันไม่เจ้าจงขับไล่ความชั่วด้วยสิ่งที่ดีกว่าแล้วเมื่อนั้นผู้ที่ระหว่างเจ้ากับระหว่างเขาเคยเป็นอริกันก็จงกลับกลายเป็นเยี่ยงมิตรที่สนิทกันการหลั่งเลือดเพื่อแก้แค้นสงครามและการทุจริตบนโลกนี้เป็นบาปร้ายแรงที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงสาปแช่งอัลลอฮ์ทรงตรัสสิ่งนี้เกี่ยวกับผู้ที่กระทำบาปเหล่านี้ในอัลกุรอานข้าพเจ้าขอการปกป้องจากอัลลอฮ์ให้พ้นจากมารร้ายชัยฏอนที่ถูกสาปแช่งส่วนที่จะเกิดโทษนั้นได้แก่บรรดาผู้ที่อาธรรมต่อมนุษย์และก่อความเสียหายให้เกิดขึ้นในแผ่นดินโดยปราศจากความเป็นธรรมชนเหล่านี้พวกเขาจะรับการลงโทษอันเจ็บปวดการสังหารประชาชนผู้บริสุทธิ์เป็นอาชญากรรมชั่วร้ายที่สุดในสายตาของอิสลามจนกระทั่งมีองค์การหนึ่งกล่าวไว้ว่าแท้จริงผู้ใดฆ่าชีวิตหนึ่งโดยไม่ใช่เป็นการชดเชยอีกชีวิตหนึ่งหรือไม่ใช่เนื่องจากการบ่อนทำลายในแผ่นดินแล้วก็ประหนึ่งว่าเขาได้ฆ่ามนุษย์ทั้งมวลความสำคัญนี้เกี่ยวกับชีวิตประชาชนผู้บริสุทธิ์และอัลกุรอานมองเห็นได้ตลอดหน้าประวัติศาสตร์ของอิสลามในกุรอานเริ่มต้นจากยุคสมัยของศาสดาศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของเราท่านได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการปกป้องชีวิตของผู้บริสุทธิ์ท่านไม่เคยเริ่มต้นสงครามยกเว้นเพื่อเป้าหมายในการต่อสู้ป้องกันตัวแม้แต่ในสงครามเหล่านี้ท่านยังได้เตือนบรรดาแม่ทัพของท่านไม่ให้ทำอันตรายกับผู้บริสุทธิ์แม้แต่คนเดียวไม่ให้ป้นสะดมไม่ว่าที่ใดและให้ความเคารพต่อโบสถ์และสุเหร่ายิงทั้งหลายความยุติธรรมและใจกว้างนี้เป็นที่ประจักษ์ชัดมาตลอดหน้าประวัติศาสตร์ของอิสลามชาวคริสเตียนและชาวยิวได้พบกับความสันติสุขและความใจกว้างในดินแดนของอิสลามอย่างที่พวกเขาไม่สามารถหาได้ในรัฐต่างๆของยุโรปในสมัยนั้นเพราะฉะนั้นศาสนาอิสลามจึงเป็นศาสนาแห่งสันติสุขหน้าที่ของมุสลิมคือการปฏิบัติต่อทุกคนเป็นอย่างดีและยุติธรรมและการต่อสู้กับความชั่วร้ายในโลกนี้และที่ก่อการร้ายเป็นสิ่งที่สร้างความเสียหายร้ายแรงที่สุดแห่งยุคสมัยของเราอยู่แถวหน้าในรายการของความชั่วร้ายเหล่านั้นและที่ก่อการร้ายมุ่งเป้าไปยังประชาชนผู้บริสุทธิ์ผู้ซึ่งไม่ได้กระทำผิดใดๆเลยมันได้เห็นฆ่าเด็กตัวเล็กๆอย่างไร้ความปราณีคนอื่นๆที่มันปล่อยไว้ต้องกลายเป็นกำพร้ามันทำลายเมืองต่างๆจนวอดวายและฆ่าล้างทั้งครอบครัวและก่อความทุกข์ทรมานให้แก่ผู้คนนับล้านThank you. อาทิตย์ก่อการร้ายบางครั้งก็โจมตีชาวคริสเตียนบางครั้งก็โจมตีชาวมุสลิมและในบางครั้งก็เป็นการโจมตีชาวยิวยิ่งไปกว่านั้นอาทิตย์ก่อการร้ายบางกลุ่มยังพยายามที่จะสร้างความเสื่อมเสียชื่อเสียงแก่ศาสนาในสายตาของคนจำนวนมากอีกด้วยการลงมือปฏิบัติการฆ่าในนามของศาสนาเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับผู้ที่อ่านคัมภีร์อัลกุรอานคัมภีร์เตารอตและคัมภีร์ไบเบิลที่ต้องมีชีวิตที่เต็มไปด้วยความซื่อสัตย์รักเพื่อนมนุษย์และมีความรักและยำเกรงต่อพระเจ้าเมื่อเป็นเช่นนั้นประชาชนที่มีความรักต่อพระเจ้าย่อมได้รับผลลัพธ์ที่ดีเลิศและสมบูรณ์แบบยกตัวอย่างเช่นผู้ที่ตีความคัมภีร์ไบเบิลอย่างผิดพลาดในอดีตได้เคยเข็นฆ่าประชาชนเป็นจำนวนมากพวกเขาทำสงครามครูเสดและฆ่าประชาชนไปหลายล้านคนนั่นคือผลของการตีความคัมภีร์ไบเบิลอย่างผิดๆเช่นเดียวกันกับการตีความคัมภีร์เตารอตที่ผิดพลาดของชาวยิวก็นำไปสู่การสังหารผู้คนหลายหมื่นหลายแสนคนคำถามก็คือคนที่อ่านคัมภีร์เล่มใดเล่มหนึ่งเหล่านี้เป็นคนมีสติสัมปชัญญะหรือไม่อีกอย่างหนึ่งทั้งคัมภีร์เตารอตคัมภีร์ไบเบิลและคัมภีร์อัลกุรอานไม่ได้มีคำสั่งใดๆให้กระทำการชั่วร้ายเช่นนี้หากแต่ได้สั่งให้สร้างสันติภาพความรักและพันธุภาพการก่อความรุนแรงเป็นวิธีการของลัทธิเหยียดสีผิวลัทธิฟาสซิสต์และลัทธิคอมมิวนิสต์หรือเรียกสั้นๆว่ากลุ่มแนวความคิดที่ไม่เชื่อในศาสนาและอยู่ห่างไกลจากค่านิยมทางจริยธรรมของศาสนาไม่มีที่ว่างสำหรับการก่อความรุนแรงในศาสนาอิสลามดังที่อัลกุรอานบอกกับเราว่าอัลลอฮ์นั้นไม่ทรงรักผู้อธรรมทั้งหลายอีกองค์การหนึ่งที่กล่าวถึงบรรดาผู้ที่ใช้วิธีก่อความรุนแรงหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าบรรดาผู้ที่แพร่กระจายความชั่วร้ายในหน้าแผ่นดินไว้ดังนี้สำหรับบรรดาผู้ที่บ่อนทำลายในแผ่นดินชนเหล่านี้แหละพวกเขาจะรับการสาปแช่งและได้ที่พำนักอันชั่วช้าด้วยเหตุดังกล่าวนั้นมุสลิมที่แท้จริงทุกคนจึงมีหน้าที่ที่จะต้องยืนหยัดต่อสู้กับการก่อความรุนแรงพวกเขาต้องบอกและแสดงให้ทั้งโลกเห็นว่าอิสลามคือศาสนาแห่งสันติภาพและความรักและอิสลามประณามลัทธิก่อการร้าย